chvíli zapínám nahrávání a už nebudu dále prodlužovat a předávám slovo Davidovi.
Tak pěkné odpoledne. Děkuji, že jste přišli v docela hodním počtu na to, jak je venku hezky. Jak řekl Tomáš, dneska nás čeká poslední díl PowerShell Akademie. Po tom, co jste absolvovali ty tři díly, tak jste měli být schopni nějaký základní práce v PowerShellu. Z první lekce si pamatujete to, jak hledat commandlety pomocí get command, když nevíte help, nevíte, jak pracovat, podíváte se do helpu, kde třeba zjistíte, jak ten commandlet pracuje s rourou, a pokud už jste v té rouře, tak dokážete pomocí roury exportovat data do různých datových formátů. Byl zhruba obsah těch prvních třech lekcí. Dneska se podíváme na takový docela široký téma, což je WMI a tvorba skriptů. To WMI je taková věc, která je buď nenáviděná nebo oblíbená. Uvidíme, na kterou stranu se přikloníte vy. A abyste byli schopni všechny ty věci, které jsme se v těch lekcích učili, nějakým způsobem zakončit a nemuseli je pořád psát do konzole, get něco, export a tak dál, tak si ukážeme, jak vytvářet skript a tenhle skript potom případně dál spouštět. Takže jenom ve zkratce ještě jednou. První část, taková asi trošku větší, bude WMI. Dneska se budeme bavit o tom, jak data dostat z WMI. My můžeme pomocí PowerShellu do WMI data i zapisovat nebo spouštět nějaké metody, ale dneska se podíváme jenom na to, jak ty data dostat WMI a potom třeba do nějakého reportu. V druhé části se podíváme na skripty. Zase skripty zní tak jako, že se to administrátoři většinou bojí. Nebojte se toho, někde jsem slyšel hezký přirovnání, že skript je vlastně dátkový soubor, akorát že je napsaný PowerShellu. Tohle se mi líbí, dátkových souborů se nikdo nebojí, je to pár řádek nějakého kódu, dir, copy, rename a je to úplně v pohodě, takže zhruba tak to bude vypadat i potom v PowerShellu. Pojďme rovnou na WMI. Co to je WMI? Někdy mám pocit, že to vypadá, že WMI je jeskyně, kde hromada zkratek, nečitelných názvů a spousta špatně přístupných informací o vašich počítačích, což částečně je zapříčiněn tím, jak jednoduchý nebo složitý dřív bylo ty data z WMI dostat. Dneska už to není tolik pravda. Co se týče těch zkratek, je to tak, částečně tak. Já jsem původně si myslel, že tady ty zkratky ani nebudu uvádět, jak vlastně WMI vzniklo. Ale vzhledem k PowerShell verzi 3, který se blíží, a je tam jedna zajímavá novinka, tak já jenom ty pár zkratek řeknu a pak rovnou řeknu, proč je tady uvádím. WMI není nějaký Microsoftí výmysl. Je to standard, který vznik v rámci nějaké skupiny, která se jmenuje Distributed Management Task Force pár let zpátky. Bylo tam několik firm, včetně Microsoftu, a tyhle ty firmy se dohodly na nějakém standardu, který říkal, jak manažovat počítačový prostředí. Ať už to byly koncový počítače, routery, switche, cokoliv. Ten standard, jak manažovat, to je to Web-based Enterprise Management, ta druhá zkrátka, a aby bylo možno nějak jednoduše a stejně k těm datům přistupovat, vznikl takzvaný Common Information Model, který definuje, jak ty jednotlivé elementy toho IT prostředí, jak jsou reprezentovaný a jaký jsou mezi nimi vztahy. Microsoft vzal tenhle ten standard a vytvořil WMI, takže pokud uvidíte někde WMI, tak je to Microsoftí implementace toho WBAN a CIM. Tady ta důležitá zkratka je to CIM, ta poslední. Tím, že WMI je Microsoftí implementace, tak víceméně jste byli odkázan na management Windows serverů, Windows stanic. PowerShell verze 3 se objevily nový commandlety, které obsahují slůvko CIM. Takže pokud se dneska budeme bavit o commandletu get WMI object, tak v PowerShell verze 3 existuje takový commandlet, který se jmenuje get sim object. Je to jasný znamení, že Microsoft se bude snažit trošku vylepšit standardizaci a bude se snažit, abyste vy byli schopní z PowerShellu v tomhle případě ovládat i jiný zařízení, než jsou třeba počítače se systémem Windows. To CIM si ještě ukážeme za chvilinku, proč je pro nás důležitý ještě z jednoho důvodu. Tak a pojďme rovnou na části WMI. Každý nástroj řekněme třeba System Center Configuration Manager, instaluje takzvaný provider a přes ten provider komunikuje s WMI. Pomocí toho provideru si nějaké informace ukládá do WMI anebo přes ně tečou z WMI do třeba konzole System Center Configuration Manageru. Takže důležité je vidět, že každý třeba i DNS server si instaluje nějaký provider. WMI je rozdělen na takzvaný jmenný prostory, by asi byl český překlad, v té angličtině je to namespace, jak jsem říkal, radši mám ty anglické názvy, takže to budu říkat v té angličtině. Takže namespace, což si představte zhruba jako adresářovou strukturu. A každý ten namespace obsahuje nějaký, řekněme, podadresáře, kterým se v případě WMI říká třídy, class, z anglického class. Každá ta třída je jakási šablona pro to, jaký objekty v tom WMI jsou uloženy. Takže můžeme říct, že máme třeba šablonu pro procesy a pokud ve Windows spustíme nějaký proces, tak on se vytvoří podle té šablony zhruba a vznikne takzvaná instance toho procesu. Zase, až budeme potom prakticky si ukazovat PowerShell, jak to vypadá, tak tam to bude jasný, ale jenom chci, abyste to tady viděli před sebou, že se tam některým těm cizím názvům nevyhneme. Každá ta instance, a tady to pro nás začíná být zajímavý, protože něco takového jsme brali, má nějaké vlastnosti a má nějaké metody. Tohle to už jsme se bavili, když jsme se bavili o routeru, takže pokud vy budete dolovat data z WMI a víte, že mají ty data, které tam jsou, nějaké vlastnosti a metody a budete chtít zjistit, co se tam vlastně děje, tak použijete commandlet, který už je vám určitě známý, a to je getMember, na který se dneska taky podíváme. V případě WMI je velice vhodný, protože bohužel WMI jako takový samo o sobě není moc dobře dokumentovaný. Ale díky commandletu getMember si můžete hodně ulehčit práci, jak zjistit, co vlastně z WMI máte uloženo. Říkal jsem, že historicky WMI ten přístup byl trošičku chaotický. Existovalo několik metod, nebo i dneska existuje několik metod, jak do WMI přistoupit a nějaký data z WMI získat. Já jsem tady vyjmenoval jenom těch pár, které jsou asi nejpoužívanější, ale určitě jich existuje daleko víc. Já ke každý z nich něco ukážu, jenom abyste viděli, jak to dřív šlo složitě a jak to dneska jde jednoduše. První z těch nástrojů, který budu ukazovat, je WMI Command Line Interface. Je to příkaz do příkazové řádky, který je dobrý, ale příkazová řádka před PowerShellem nebyla úplně jednoduchá, takže nebyl moc oblíbený. A další věc, která je ve Windows stejně jako to WMI C, je takzvaný VBAN test. To je součástí jakýkoliv stanice Windows, takže můžete pustit kdykoliv a podívat se, jak WMI vypadá. Pak existuje něco, co se jmenuje SimStudio. Je to součástí WMI Administrative Tools, což si můžete stáhnout z webu, pokud třeba po skončení prezentace se podíváte na web a zadáte SimStudio, tak není problém to stáhnout a doinstalovat. To je dobrá věc, kterou vidíte vlastně v Internet Exploreru, jak vypadá WMI. Další věc je, mohli jste samozřejmě skriptovat Visual Basic skriptem. To dneska ukazovat nebudu, protože zase až takový masochista nejsem. Vynikající věc, která vznikla přímo pro PowerShell, je to PowerShell WMI Browser. Ty znaky na začátku je to jako MOV, ten pan, který to udělal, se jmenuje Mark van Orsou, nevím, jestli jsem jeho jméno vyslovil správně, to je zkrátka, to se podepisuje jako MOV, a ten vám ukážu a ten je hodně dobrý. A potom nám zbývá PowerShell a tomu se budeme věnovat většinou času. Já jenom ve zkratce ukážu to, co jsem tady jmenoval, takže když se podíváme třeba na to WMI C, což je příklad do příkazový řádky nástroj. Máte jednoduchou možnost, například, když se chceme podívat na služby a nevíme, jaký informace o službách jsou dostupné, tak můžeme trošičku podobně jako v PowerShellu. Mimochodem člověk, který stál za zrodem toho WMI C, je Jeffrey Snower, a později se stal šéfem vývojového týmu PowerShellu, takže od něj dva velice dobrý nástroje, jak WMIC, tak PowerShell. Vidíte, že v tom WMIC, pokud chcete podívat se na služby, tak se vám zobrazí pomocí get a otazník nějaký seznam vlastností, který tam máte dostupný. A vy pokud chcete zjistit například jenom jména těch služeb, ať tady zbytečně nezahlcují tu konzoli, tak když se podíváme, že chceme služby získat jenom jejich jméno, tak se mi vylistuje seznam služeb, které jsou na mém počítači až spuštěný nebo vypnutý. Byla tady jedna krásná možnost, jak generovat v tom WMIC výstupy například do HTML. Já to jen ukážu, abyste viděli, že i dřív byla možnost nějakým způsobem relativně jednoduše získat informace o tom, co máte spuštěno nebo co máte nainstalováno a předat je dál někomu třeba pro kontrolu. Takže když se podíváme například na servisy, řekněme, že bude nám stačit jenom jméno a jestli ta služba je spuštěná a budeme to chtít ve formátu, jak jsou tam nějaký předefinované formáty, takže tohle je nějaký horizontální formát SSL a když si ten soubor spustím a přepnu do Internet Exploreru, tak víte, že mi to vygenerovalo nějakou tabulku, kde vidím jednotlivé služby, jejich jméno, jestli je spuštěná nebo není spuštěná. Relativně jednoduchým příkazem, takže žádná velká složitost, ale i tak, pokud jste chtěli nějaké složitější věci, tak WMIC nebylo úplně jednoduchý. Další možnost, kterou v současné době máte, je takzvaný WBAN test, což je tenhle ten nástroj. Pomocí kterého, když ho pustíte, tak pomocí Connect se připojíte do nějakého toho jmenného prostoru, do toho namespaceu. Já si tady vyberu nějaký, o kterém se budeme dál bavit. A tady máte několik možností podívat se, jaký jsou tam třídy, jaký jsou ty jednotlivé instance. Můžete pomocí takzvaného WMI Query Language vytvářet query. A tady v tom nástroji se můžete dívat, co tam máte, otestovat, kouknout, jestli všechno je nastaveno tak, jak jste potřebovali. Takže tenhle ten nástroj máte všichni dostupný a je relativně jednoduchý na používání. Já osobně mám radši ten nástroj od SimStudio, což je který můžete otevřít v Internet Exploreru. Pomocí tady toho dalekohledu si řekneme, že chceme se podívat například, když jsem mluvil o službách, který jsem už ukazoval, tak na služby. A vidíte, že jsou tady nějaké vlastnosti, nějaké metody. A jak jsem říkal, že pomocí, že ta třída je jakási šablona, který se potom vytváří tzv. Instance, tak tady vpravo nahoře tlačítko Instances, když na něj kliknete, tak se vám zobrazí seznam instancí nebo běžících služeb a vidíte podle jména, poznáte, že jsou to služby, které vám běží na počítači. Takže tímhletím nástrojem se můžete relativně jednoduše podívat zase do WMI, jak potřebujete, a zjistit, jestli vám něco běží, neběží, ale spíš to slouží jako takový základní přehled o tom, co vlastně na tom počítači máte. Mně se nejvíc z těchto nástrojů líbí ten WMI Explorer toho Marka. No. Tak. Já si ho tady pustím a našeruju vám ho, abyste nebyli ochuzený o tu krásu. Tak. Na tomhle je zajímavý, že celý tenhle ten WMI browser byl vytvořený v PowerShellu. Já potom, až se na konci budeme mluvit o skriptech, tak vám jenom ukážu ten jeho kód, je to zhruba 1400 řádek v PowerShellu, což na to, co ten nástroj umí, není až tak moc, ale je to pěkná ukázka toho, k čemu všemu se PowerShell dá použít. Vidíte, že tady je jméno počítače, ke kterému se chci připojit, takže dám connect, připojuji se do svého počítače. Tady v tom spodním okýnku je seznam těch namespaceů, které tam jsou. My se budeme bavit o tom SIMB2, takže se podívám, co se mi vyskytuje pod ním, jaký jsou tam třídy. A když na ten namespace dvakrát kliknu myší, tak ten browser se mi podívá, jaký ty třídy tam jsou, a vidíte tady v tom spodním okně, že se mi zobrazil jejich seznam, a když si jdu dolů, tak tam zase uvidím ty služby, o kterých jsme se bavili před chvilinkou, WIM32 Service. A stejně jako v tom SimStudiu se můžu podívat na ty služby, které mám na svém počítači, přes tlačítko Get Instances, on zase provede, výborně, generálský efekt zafungoval na počtvrtý. To mám velkou radost. Vidíme, jestli se mi podaří opravdu jednou. Tak, ještě chvilinku, já se znovu přepnu do konzole PowerShellu. Zkusím to pustit ještě jednou. Nevím, jestli se to nemá rádo s live meetingem. Doufujeme, že ne, protože by to opravdu byla škoda. Já zkusím něco jiného. Zkusíme podívat se třeba na logické disky. Takže logical disk. Vidíme. Teď se to podařilo. Instance, což znamená, jaký mám vytvořený v tomhle případě logický disky na mém počítači. Když se podíváte tady do caption, tak nějaký disky BCD. Já si zkusím naběhnout a podíváme se znovu na ty služby, jestli se podaří nebo nepodaří. Teď už to vypadá v pořádku. Tak a zase vidíte tady v té části seznam služeb, který máte dostupný. Pokud budete chtít prozkoumat WMI a nebude se vám líbit komando, o kterém se dneska budeme bavit, get WMI object, tak tohle považuji za takovou druhou nejschudnější variantu toho průzkumu, kdy zase vidíte, jaký jsou tam metody v té třídě WIM32 service, jaký jsou tam vlastnosti, že to jednoduše procházet a tím, že máte grafickou reprezentaci, tak možná pro někoho je to i příjemnější než čistě ta konzole, ta příkazová řádka. Nicméně ta poslední možnost, o které jsem mluvil, byl PowerShell jako takovej, takže se podíváme na to, jak procházet WMI v PowerShellu, nebo respektive jak získávat informace z WMI v PowerShellu, a to pomocí commandletu get WMI object. Vidíte zase jména konvence get a něco WMI object. Tenhle ten commandlet má několik parametrů, který si dneska budeme ukazovat a který jsou důležitý. Jeden z nich je list a ten vám slouží k takovému prvotnímu průzkumu WMI. Pokud přijdete k nějakému počítači a nevíte, co tam máte třeba za třídy, tak pokud pustíte get WMI object s parametrem list, tak on vám vlastně vylistuje seznam všech těch tříd, které tam jsou. Což je výborná věc, a vy pak můžete rovnou filtrovat například pomocí where object, o kterém jsme se bavili v té druhé lekci. Existuje jedna speciální třída, která se jmenuje, jsou to dvě potržítka na začátku, potržítko namespace, a tahle ta třída nám říká, který všechny menu prostory jsou pod tím aktuálním. Jestli si pamatujete, když jsem v tom WMI browseru rozbaloval ten počítač a ty namespacey, které tam jsou, tak to vytvořilo takovou stromovou strukturu, tak to samé můžete udělat pomocí této třídy. Já to ukážu potom zase v té konzoli, aby to bylo jasnější. Můžete u getWMIObject použít parametr class, což vám vylistuje třídu, kterou potřebujete. Pro nás důležitý jsou třídy, které začínají win32 podtržítko a něco. To je víceméně to, s čím vy budete pracovat 99% času, a jsou to všechny ty třídy, které si vytváří Windows, ať je to DNS, DHCP, například to můžou být logické disky, je to BIOS, jsou to informace o operačním systému. O některých z nich se budu bavit, ale pokud byste třeba potom v budoucnu si dělali výzkum, tak když se zaměříte na ty Win32, potržítko, cokoliv, tak ty pro vás budou nejdůležitější. Při práci s WMI můžete používat filtry a nebo dotazy, a tím říkáte, že nechcete všechny informace, že chcete jenom nějakou část. Zase potom v příkladech to bude jasný. Důležité je jenom vědět, že u toho filtru a u toho dotazu musíte trošičku umět WQL jazyk, je to WMI Query Language, který je hodně podobný jazyku SQL, ale je to jeho taková podmnožina, takže ne všechno, co můžete v SQL, můžete v WQL. Já se k těm filter a query vrátím za chvíli a teď jenom se podíváme do konzole na ty list a class, na to základní použití. Jako první, koukal jsem, když mi ten WMI browser, když mi tam spadnul, tak jsem se podíval na třídu, která se jmenovala Win32 Logical Disk. Teď vidíte informace, jak k nám tečou z WMI. Je to vlastně stejné, jako když jste třeba koukali pomocí get proces na procesy, je vidět, že mám 3 logické disky, mám je tady stejně se tříděním, pokud bych se bavil o procesech, servisech. Jsou to objekty, jako všechno, co nám teče z PowerShellu, takže můžu nějakým způsobem filtrovat. O tomhle výstupu se budeme dneska většinu toho času bavit. Na tom slajdu jako první parametr, který je pro nás nejdůležitější, je list. Takže pokud já zadám getWMIObject:list, vylistuje se mi seznam všech tříd, které jsou v namespaceu, který se jmenuje root sim v2. Tohle bych se vás zastavil, jak jste viděli, těch namespaceů je víc, já zatím nechám teď ty informace. Ten, který v PowerShellu je braný jako defaultní, a je to z toho důvodu, že nejpoužívanější, se jmenuje sim v2. Jenom napíšu, abyste věděli sim v2. Tohle je ten namespace, kterým jsou všechny ty třídy, s kterými budeme pracovat. A nemusíte ho uvádět v tom parametru getWMIObject, protože pro mě je to defaultní. Jak jste viděli, za tím, co jsem tady mluvil, tak mi tady vyjela hromada nějakých tříd. Říkal jsem, že pro nás budou nejdůležitější ty, které začínají Win32. Takže když se podíváme jenom na ty, které začínají Win32, potržítko cokoliv, tak ten seznam se nám trošičku zredukuje, ale ještě pořád vidíte, že trvá docela dlouhou dobu, než se na všechny ty třídy podívám. A jenom tak pro informaci by mohlo být zajímavý, kolik jich vlastně je, tak těch Win32 na mém počítači je 569, což je, řekněme si, velké množství tříd, který vy můžete nějakým způsobem prozkoumávat. Určitě jste si všimli, setřídíme si je podle jména, nechám to znovu odjet. A poukážu na některé zajímavosti nebo věci, kterých si určitě všimnete. Hodně těch tříd se týká performance counterů. ty performance country, ty třídy jsou tam ve dvou formátech. Tady je vidět to, kde se to mění, z formátit na raw data. Ty vrchní, ty formáty jsou nějakým způsobem předpřipravený, už řekněme, předžvejkaný, asi není správné slovo, WMI, a už z nich ty data, které můžete použít, jsou nějakým způsobem pro vás čitelnější. Tyhle ty třídy jsou opravdu tak, jak jdou z těch jednotlivých komponent, třeba v tomhle případě z SQL serveru, a proto třeba pro někoho bude daleko lepší pracovat s těma formáty. Je to na vás, použijte getMember, použijte format list, o kterém jsme se taky mluvili, a pokud budete chtít pracovat s performance counterama v WMI, můžete použít tyhle ty třídy. Když se jdeme na začátek, uvidíte tady známé věci, jako například BIOS, takže informace o BIOSu jsou v WMI uložený, baseboard, o baterkách, můžete tady o CD-romkách, opravdu víceméně každá součást počítače, která vás napadne, tak je v WMI o ní informace uložená, takže tady už jsou ty jmenované služby, třída o SIDech, sharey, který máte na svém počítači. Je toho fakt hodně, je na vás si to potom projít a zjistit, která z těch informací je pro vás nejzajímavější. Tak a teď se podíváme na ty vlastní třídy. Řekněme, že jsme si vybrali nějakou třídu, s kterou budeme pracovat. Mně se třeba bude líbit ty logické disky a chceme se podívat, co obsahuje. Určitě jste si všimli, když jsem si dal vylistovat ten logický disk, že tady jsou nějaké informace, mě bude asi nejvíc zajímat to C-čko. D-čko mechanika mě nezajímá, B-čko je nějaký skrytý disk, který teď pro mě není důležitý. Že těch informací tady není mnoho, můžeme použít formát list a podívat se na nějaké podrobnější informace. Já si jdu zase k tomu disku C, který mi teď zabírá tak. Prostor. Už jsme si minule říkali, že PowerShell některé informace před váma skrývá. Hodně často se to právě děje v WMI, takže pokud si zobrazíte nějakou třídu a přijde vám, že tam máte málo informací, doporučuji, abyste použili rouru a buď přesměrovali výstup do getMember, anebo do formátu list. Pak těch informací uvidíte daleko víc. Řekněme, že bychom chtěli vidět informace jenom o tom disku C. To Bčko a Dčko mě nezajímá, už víme, jak se pracuje s rourou, takže první, co by vás napadlo, je použít commandlet where object a na základě toho si vyfiltrovat jenom disk s jménem C. Můžeme se o to pokusit, určitě víte, $.tečka přistupuju k vlastnosti objektu logický disk. Já si teď snad pamatuju, že device ID, a pro jistotu si to ověřím, device ID by mělo být jméno disku, tak to vezmu třeba podle caption, device ID, takže si řeknu, že tam, kde caption rovná C2, to chci zobrazit. Jak vidíte, where object mi vyfiltroval jenom ten disk, který chci. Jo, to device tam někde bylo, jenom jsem si ho nevšiml. A zobrazujeme jenom informace o logickém disku C. Takhle byste to mohli dělat a hodně často se to vidí, ale tenhle ten způsob přístupu do WMI má jedno nebezpečí, nebo jiné nebezpečí, je to spíš taková zbytečnost. Speciálně pokud třeba taháte data ze vzdálených počítačů, protože getWMI object má parametr computer name, takže vy můžete přistupovat k vzdáleným počítačům, což je skvělá věc, a pokud máte povolenou komunikaci přes DCOM, tak se dostanete a máte tam právo na tom vzdáleném počítači, tak můžete ovládat všechny počítače ve vaší síti a zjišťovat o nich informace. Ale to nebezpečí tady spočívá v tom, že pokud to použijete tak, jak já jsem to napsal tady, tak vy vlastně děláte to, že získáte všechny informace o tom logickém disku a pak je u sebe na počítači nějakým způsobem filtrujete. A když se budeme bavit o získávání dat ze vzdálených počítačů, tak tady vzniká obrovská režie toho připojení a toho, co teče tou sítí. Proto je lepší používat ty poslední dva parametry, které byly na tom slajdu, a to je filter a query. A ten důvod je ten, že pokud vy budete používat filter a query, tak to filtrování toho, co chcete, probíhá na tom cílovém počítači. Takže v případě, že budete se připojovat na váš server a zjišťovat nějaké informace, tak WMI přímo na tom vzdáleném počítači provede ten filtr, který je rychlejší než to, co vy provedete v PowerShellu, a zpátky vám vrátí jenom tu informaci, která splňuje ten filtr. Takže vy ušetříte čas tím, že filtrujete v WMI na vzdáleném počítači, a ještě ušetříte síťový pásmo tím, že netaháte všechny informace, ale už jenom ty, co potřebujete. K tomu ale, abyste mohli ten filtr používat, potřebujete trošičku znát ten WQL jazyk a na ten se hned podíváme. Na rozdíl od PowerShellu v tom WQL jazyce veškerý to rovná se, nerovná se, větší, menší, ty znaky vypadají tak, jak my jsme zvyklí. Takže PowerShell má pomlčka EQ, pomlčka LT, ale WQL používá klasicky rovná se, nerovná se, větší, menší. Takže pozor na to, pokud budete filtrovat WMI, musíte dát pozor, že ty operátory tady jsou, řekněme, ty, jak jste na ně zvyklí. Je tam takový zvláštní operátor, to je like, který nám říká, že nechceme přesnou schodu, ale něco, co vypadá jako. Takže řekněme, že když budete chtít třeba procesy, které začínají písmenkem P, tak místo toho, kde byste normálně použili rovná se, použijete to like a potom pomocí znaku procenta nebo podtržítka, který slouží jako hvězdička nebo otazník, když vyhledáváte soubory, nějakým způsobem specifikujete to, co vlastně chcete, co chcete vrátit. Já to asi rovnou ukážu na příkladu, protože tam to bude nejlíp vidět. Jenom je důležitý si tady zapamatovat, že ten WQL jazyk používá jiný operátory, než máte v PowerShellu. Zůstaneme u těch logických disků, já se vrátím tady k tomu filtrování. Chtěl jsem logický disk, který má caption C2. Teď ten samý příkaz, který jsem měl tady, přepíšu pomocí filtrů, tak jak by měl, řekněme, správně vypadat. Vyberu si parametr filtr a do uvozovek, jsou to dvě dvojité uvozovky, aby to bylo vidět, řeknu, že chci, aby caption se rovnalo tomu C2. Důležitý je opět to, co je zatím rovná se, je v uvozovkách, a protože v PowerShellu naštěstí můžete používat dvoje uvozovky, tak pokud máte ty okolo dvojitý, tak ty vevnitř musíte použít jednoduchý. Šlo by to i obráceně, ale nemůžete to kombinovat. Tohle je taky jeden ze zádrhelů, pokud tohle budete, někdy budete psát filtr, tak si dejte pozor, aby vám ty závorky, aby vám ty uvozovky spolu se párovaly tak správně, jak by měly. Takže když se podíváme, tak u té roady jsme použili objekt, jehož vlastnost caption se rovná C. Tady říkáme filtr caption rovná se C. Výsledek dostáváme úplně stejný. Můžeme si potom provést na konci srovnání času, co bylo rychlejší. V případě přístupu na jeden logický disk ten rozdíl asi nebude moc veliký, ale jak jsem říkal, pokud bychom to zkoušeli na vzdálený počítač nebo zkoušeli nějakou třídu, která má víc těch instancí, tak by to tam bylo docela citelný. Ten druhý parametr, který pro nás je zajímavý tím, že filtruje na tom cílovém počítači, je query. Pokud byste používali query, tak tady už opravdu musíte znát ten WQL jazyk. Já ho tady nebudu nějakým způsobem popisovat, on zase není tak složitý, ale pokud byste chtěli, tak když zadáte do nějakého vyhledávače WQL a PowerShell, tak vám vyjede mezi prvníma pěti docela dobrá stránka, kde ten člověk vydal takovou asi 30-stránkovou publikaci o tom, jak pracovat s WMI a s WQL. A pokud by vás to zajímalo, tak je to dobrá věc ke studiu. Takže si přepíšeme to, co jsme měli předtím, do query. Pokud uvádíte query, už neuvádíte třídu, protože tu třídu uvádíte uvnitř těch závorek. Pokud jste někdy viděli SQL, tak teď vám tohleto přijde hodně podobný. Jenom místo jména nějakých tabulek nebo pohledů v SQL serveru zadáváte jména těch tříd. Takže my vybíráme všechno z logických disků, kde caption rovná se C2. Tak, víceméně tak, jak jsem to řekl, tak ten příklad proběhne. Vyber mi všechny vlastnosti ze třídy Win32 Logical Disk, kde caption bude C2. Pokud jsem to zapsal správně, tak bych měl dostat stejný výsledek jako v těch předchozích případech. Koukám, že mi tady se mění free space, něco se mi děje na disku. A tím pádem je na vás, kterou z těch tří metod použijete. Osobně si myslím, že pokud byste chtěli kombinaci mezi rychlostí a nějakou složitostí nebo jednoduchostí, podle toho, jak to nazvete, tak možná pro vás bude nejlepší ten druhý případ. Vy nemusíte úplně znát ten WQL jazyk, jenom víte, že chcete nějakou vlastnost a ta se buď rovná nebo nerovná něčemu. Za chvíli si ukážeme ten operátor like. Tím získáte příkaz, který vám poběží rychle, tak jak by měl, a nebudete se muset pouštět do složitostí WQL jazyka. Neříkám to, že to, jaký je ten první příklad, že by to bylo úplně špatně, pro nějaký základ je to v pohodě, ale časem, pokud budete mít to zůstat víc a budete trošičku dbát na nějakou rychlost, tak tuhletu možnost už tak opustíte a vyberte si některou z těch druhých dvou. Podíváme se na ten operátor like a ukážeme si ho třeba na procesech. Tam to asi bude nejjednodušší. Takže podíváme se na třídu, která se jmenuje Win32 proces. Použijeme filtr, říkal jsem ta druhá, že je taková optimální. A v tom filtru řekneme, že budeme chtít proces jehož jméno, použiju právě ten like, jako, začíná pov a pak je cokoliv. Tohleto pov procento je to samé, kdybyste hledali soubor na disku, který začíná písmenkama p o v a dali tam hvězdičku, takže když dáte dir pov hvězdička, tak vám to vylistuje všechny soubory, které začínají na pov, když dáte like pov procento WMI, tak je to víceméně, tak vám to říká všechny procesy, jejichž jméno začíná na pov. Teď by nám to teda mělo vylistovat všechny procesy PowerShellu. Vidíte, že se mi vrátilo nějaké množství informací. Mě bude zajímat jenom jméno, takže pomocí komandu select object si vylistuju jenom jméno. A je vidět, že mám dva, jeden PowerShell a jeden PowerShell ISE. Posledním parametrem u GWMI object, který bych rád ukázal, je parametr, který se jmenuje property. Jak jste viděli, když jsem zadal ten předchozí příkaz, tak mi odjela obrazovka a WMI mi vrátilo všechny vlastnosti, který ten proces má. Pokud já to chci nějakým způsobem limitovat, což na lokální stanici zase mě nemusí zajímat, ale pokud budete chtít pracovat zase se zdálnýma stanicema, tak a budete chtít třeba jenom jméno procesu, který tam běží, tak nedává smysl ze vzdáleného počítače přesít tahat všechny ty vlastnosti. Když si řeknete, dobře, mě zajímá jenom vlastnost name třeba a řekněme ID toho procesu, to mě bude teď stačit. A v tomhle případě, kam jsem se vrátil, v tomhle případě se mi vrátí pouze vlastnost name a nic jiného. Já jsem tím ušetřil trošku té šířky pásma, a netahal jsem všech těch třeba 30 vlastností. Všimněte si, že PowerShell přidává některé jeho vlastnosti do každé té odpovědi. V tomhle případě to není zajímavé, ale pokud byste tahali ty data ze vzdálených počítačů, tak tady ve vlastnosti server byste viděli, z kterého serveru, z kterého počítače ta konkrétní informace vám přišla. Takže to pak nějakým způsobem můžete dál filtrovat. Že by se vrátí se vám 30 odkazů, kde máte jenom PowerShell Excel, vy nevíte, jak to bylo, ale můžete to nějakým způsobem tady spárovat a filtrovat dál potom v browseru. Já možná jenom zkusím rychle porovnat tu rychlost, pokud budeme získávat data pomocí a budeme filtrovat v browseru a přímo WMI. Budu chtít oblíbený alias GVMI, 5WMI, tak ten já používám hodně často, tak jenom vy uvidíte, je to alias pro GWMI object, řekněme Win32 proces, kde zase stejně jako předtím name dáme like PowerShell. Tady jsem vzal všechny procesy a vylistoval jsem jenom ty, jejichž jméno zase začíná na PLOVL. Tady vidíte, že filtruju v rubře, takže znak pro jakýkoliv znak je hvězdíčka. Abych se podíval, jak dlouho mi to běželo, existuje commandlet, který se jmenuje measure command a já si jeho výsledek uložím do nějaký proměnný. A řekněme, tak, máme uložený výsledek a já se vrátím k tomu filtrování přímo v WMI. Provádím úplně stejný dotaz do třídy Win32 proces. Jméno začíná na PLOVL, teď jsem WMI, takže místo hvězdičky používám procento a jediný, co mě zajímá, je vlastnost name. Použiju zase measure command a uložím si ho do výsledku B. Dívám se, kolik milisekund mi trval ten první příkaz a kolik ten druhý. Vidíte, že jenom v tomhletom jednoduchým příkladu 150 milisekund a 200 milisekund. I tady ten rozdíl bych řekl, že je už vidět, jak jsem říkal, pokud byste měli nějaký větší množství dat nebo vzdálené počítače, ještě víc by vám to narostlo, že tohle je jeden z důvodů, proč filtrovat přímo WMI a nenechávat to na ten commandlet where object. Tak tady u toho WMA je jeden velký problém v tom, že těch informací je tam velký množství a v tom času, který my máme, to nemůžeme probrat všechno. Takže to, co bylo teď, berte jako jakýsi začátek práce s WMA, platí stejně, jako jsem říkal minule, v TechNet Flashi před nějakou dobou vyšel článek o WMI, kde jsem některé z těch věcí zmiňoval, některé věci jsou tam navíc, takže se můžete podívat i tam. Mě by jenom zajímalo, než tohleto téma opustíme, jak moc vy s WMI pracujete, jestli je to pro vás věc známá nebo neznámá, protože už tady trošku koukám s výhledem na případný další lekce akademie, kde můžete do WMA, jak jsem říkal, zapisovat informace plus třeba i mazat a tak dále, tak jenom bych věděl, jestli je to téma, který má cenu o něm mluvit nebo nemá. Koukám, že je zhruba 50 na 50 vůbec a občas. Jo, já myslím, že téma WMA rozhodně se ho ještě časem dotkneme, protože ten PowerShell opravdu vám umožňuje ty data získávat hrozně jednoduše. A já když si vzpomínám na to, jak se to dřív dělalo ve VBSku a jak je to možné teď, tak já jsem z toho opravdu nadšený. Jsem kolikrát jsem dneska řekl nadšený, ale jinak to ani říct nemůžu. Tak jo, děkuji za výsledky. A podíváme se na druhou část. To jsou skripty. Teď už umíme udělat to, že dostaneme data z WMI a nechceme pořád psát ty filtry, o kterých jsem tady mluvil. Jednou jsme si udělali nějaký filtr, caption rovná se c2, a nechceme to pokaždý, když chceme zjišťovat logické disky, tak to zapisovat do konzole. Proto je dobrý vytvořit si skript, ten dávkový soubor, o kterém jsem mluvil, a ten potom si spouštět jednou za čas a mít ty výsledky automaticky v konzoli bez toho, aby jsme museli jenom prstem. A o tom vlastně automatizace, že vy si ty skripty připravíte a pak je spouštíte tak, jak potřebujete, a zatímco váše si myslí, že vybíháte jednotlivý počítače, tak jste někde na kafíčku a práci za vás dělá počítač. Co je vlastně skript? Skript je například tohle. Vemu text get process a uložím ho do souboru process.ps1. Tím jsem vytvořil skript, jehož obsahem je jenom jeden jediný commandlet get process, a když ten skript pustím, tak na výstupu dostanu seznam běžících procesů. Něco takhle jednoduchého můžeme nazvat skriptem. V PowerShellu skripty mají příponu PS1, takže kdykoliv uvidíte PS1, je to soubor PowerShellu. Oni původně měli na nápad, že by s verzema PowerShellu se měnila ta jednička na dvojku, trojku, čtyřku. Ukázalo se časem, že to nebyl úplně dobrý nápad, takže i ve verzi 2 je přípona PS1, to samý platí pro verzi 3. Důležitá věc, stane se vám, pokud jste ještě žádný skripty nepsali, že pokud spustíte váš první skript, tak PowerShell vám zahlásí, že na základě nastaven execution policy, která je nastavená na restricted, vy nemůžete skripty pustit. Je to jakýsi následek toho, co tady bylo před PowerShellem, kdy chodili všechny možný viry mailem a ty lidi, když měli schovaný přípony VBS, tak klikli na něco, pustil se jim nějaký skript, který pak lítal všude možně po světě. Takže v PowerShellu oni už od začátku zavedli některé věci, které by měly zajistit to, že tahle ta věc už se nestane. Jedna z nich je, že defaultně soubor PS1 je asociovaný s notepadem, takže když na něj kliknete, tak se nám opravdu odevře notepadu. A druhá věc je, že je tam nastavená tzv. Execution policy, a pokud vy chcete skripty spouštět, tak ji musíte změnit pomocí commandletu set execution policy. A to já vám hned ukážu. Já se na zbytek této prezentace přepnu do toho ISE, který přece jenom pro práci se skriptama je o něco lepší, protože podporuje tu syntaxi barevnou, takže to bude pro vás příjemnější. Jenom jsem si tady otevřel ten WMI Explorer, který jsem ukazoval na začátku, jak jsem říkal, 1422 řádků kódu v PowerShellu. Samozřejmě, když se podíváme někam dovnitř, tak jsou tam nějaké konstrukce, které naznačují, že to nebylo úplně jednoduché programování commandletů, ale říká nám to, že v PowerShellu můžete udělat docela zajímavé věci. Samozřejmě, to je takzvanou execution policy, takže když zavoláte get execution policy, zobrazí se vám, jakou máte nastavenou. Já mám nastavenou na remove sign, což je policy, kterou bych vám doporučil používat. Pokud se chcete podívat, jaký ty možnosti tam jsou, využijem toho, že pokud PowerShellu zadáme nějakou nesmyslnou hodnotu, což jsme viděli třeba minule u toho write host, tak on nám řekne, jaký ty hodnoty tam jdou. Je tady unrestricted, to remote signed, který používám já. Ta základní, pokud nainstalujete PowerShell, je restricted. Tím nespustíte žádný skript. On vám zahlásí, že spouštění skriptu je zakázáno a vy s tím nic neuděláte. Musíte změnit policy. A uděláte to tak, že pustíte ten commandlet set execution policy a vyberete si tu, která pro vás je nejlepší. Ještě se docela často používá all signed, pokud máte firmu, která má třeba vlastní certifikační autoritu směrem dovnitř a všechny skripty máte podepsaný, tak to můžete využít. Myslím si, že ta vůbec nejpoužívanější je ta InnoSign, která říká, že pokud si vy napíšete skript, tak je to v pořádku, to se vám pustí, ale pokud si stáhnete nějaký skript z internetu a on má ten příznak toho, že je stažený z internetu, nebo vám přišel mailem, tak a pustíte ho, tak Padrošel vám zahlásí, ne, ne, tenhle skript není podepsaný a je z internetu, já ti ho nepustím. A většinou co lidi udělají, dají unblock na tom skriptu a pustí si ho potom dál, ale to už je potom čistě na vás, jestli to budete dělat takhle nebo ne. Tak, do řečí, pojďme skriptovat. Tak, tady máme nějaký soubor, který jsem nazval Demo 01. A v tom souboru s Chiponu PS1, takže je to skript, máme getWMIObject, o kterém jsme se dneska bavili. Díváme se na počítač localhost, takže v tomhle případě na můj vlastní počítač. Do třídy, která se jmenuje Win32 Operating System, takže zřejmě informace o mém operačním systému. A za rourou pomocí formátu table si zobrazujeme caption, service pack, verze toho operačního systému a systém drive. A pomocí parametrů autosize formátujeme ten výstup tak, aby byl dobře čitelný na obrazovce. Já jenom to pustím tak, aniž bych pouštěl skript, abyste viděli, co bude výstupem. Tady v té spodní části je to vidět. Ty informace, které jsem očekával, tak tam mám zobrazený. Teď se můžeme podívat, co se stane, když to pustím jako skript. Tak jsem ještě do správného adresáře. Ten skript bude na něm trošku pracovat, takže máme 4 verze, což je dobrý. A pustím ho jednoduše tím, že napíšu jeho jméno. Můžu využít toho, že mi PowerShell doplňuje pomocí tabulátoru jména souborů. Všimněte si, že když zmáčknu tabulátor, on mi ho doplní. A věc, která se mi stala tady na začátek, mi doplnil tečka lomítko. Je to další způsob jakýsi ochrany. Pokud zívejška, pokud jste v CMD, byste napsali toto a čekali byste, že se zavolá, napsali byste notepad a čekali byste, že se zavolá notepad a v aktuálním adresáři byste měli skript, který by se jmenoval notepad, tak se vám pustil ten škodlivý kód. Tím, že PowerShell tam přidává tu tečka lomítko cestu do aktuálního adresáře, tak máte zajištěno, že opravdu si pouštíte skript v tom aktuálním adresáři, ten skript, který byste chtěli. Pokud ho pustím, stane se to, co jsem asi očekával. Ty informace, které byly vevnitř, mi ten PowerShell vezme, projede mi getWMIObject, zformátuje mi výstup podle toho, jak jsem mu tam řekl, a výstup mi vypíše do příkazové řádky. Stejně by to vypadalo, jenom ukážu, aby bylo jasný, že stejně by to vypadalo v konzoli a pak už po zbytek té doby budu pracovat jenom v tom ISE. Pokud bych byl v konzoli a pustil skript demo PS1, což je ten samý soubor, tak tady vidíte úplně ten samý výsledek. No, takže tam je to, myslím, jasný. Tak vám by se mohlo stát, že se vám nelíbí, že to computer name jste tam měli zadáno natvrdo. Řeknete si, no, já když to budu chtít dát někomu jinému, kdo to bude chtít spouštět, tak bude lepší, pokud to computer name bude jako nějaká proměna v tom souboru, ten člověk to změní jenom tady někde nahoře a potom ta proměna se potom propaguje ve zbytku toho skriptu a mě už to nemusí zajímat. V případě tohohle toho dvouřádkového skriptu je to v pohodě, pokud byste tam měli víc dotazů třeba do WMI, tak tohle by byl asi dobrý způsob, že byste to změnili jenom na začátku na jednom místě a nemuseli byste to měnit ve všech těch místech, kde by se vám vyskytoval parametr computer name. Můžu pustit ten skript demo 2. Výsledek měl být úplně stejný. Pokud bych chtěl ukázat dobře, řekněme, že na základě proměny prostředí computer name budu chtít spouštět ten skript, tak si tady můžu zadat tu proměnu prostředí, skript si uložím a pokud ho pustím znovu, tak výsledek je zase ten samej. Jsem pořád na tom lokálním počítači, nemám tady žádný připojený vzdáleně a vidím informace, které tady potřebuju. Ještě trošičku lepší by bylo, kdyby ten člověk se o to nemusel vůbec starat a já jsem mu mohl říct, že ten skript má sám o sobě nějaký parametr, computer name, a pokud on ho zadá při spouštění toho skriptu, tak to jméno toho počítače se mi předá dovnitř toho skriptu. To můžu udělat tady klíčovým slovem param a v závorce by následoval seznam parametrů. Teď mám jenom jeden parametr, pokud bych jich měl víc, tak bych je oddělil závorkou a pomocí dolar a nějaký jméno bych mohl definovat další parametry, ale to teď nás nebude zajímat. Tohle mi říká, že skript demo 03 je schopný převzít nějaký parametr, ten parametr si uloží do proměnný computer name a s tou potom pracuje v těle toho skriptu. Já, aby bylo potom vidět, co jsem předal jako parametr tomu skriptu, tak tady pomocí write host vypisuju to jméno, který jsem dostal jako parametr, aby bylo vidět, co se mi tam vlastně děje. Pokud to spustím, jen tak bez nějakého parametru, tak PowerShell mi zahlásí chybu. Ta chyba je, tady je ten její hlavní výsledek, argument, který byl zadaný, je null a nebo je empty. Je to správně, já jsem nezadal nic, proto mi do parametru computer name přišlo nic a ten getWMyObject potom zhavaroval, protože v computer name jsem se dotazoval na nějakou prázdnou hodnotu, což on není schopen akceptovat. Proto musím něco zadat a tady využiju toho, že PowerShell mi dokáže kouknout dovnitř toho souboru a zjistit, jaký jsou tam parametry. Aby to bylo jasné, když zadám pomlčku, stejně jako u parametru jakýhokoliv commandletu a zmáčknu tabulátor, tak PowerShell se mi podíval do toho souboru a zjistil, že očekává parametr computer name a doplnil mi jméno parametru. A já si řeknu, dobře, tak já chci localhost. Vidíte, že to localhost se mi tady objevilo jako jméno toho počítače, na který se připojuju. A výsledek je zase stejný jako ve všech těch případech předtím. Pokud bych chtěl místo computer name localhost použít tu proměnu prostředí computer name, můžu to udělat. Teď to bylo přeloženo na jméno počítače a výsledek je zase stejný. Co by se stalo, kdybych to udělal takhle? Jsem asi moc rychlej na enteru. Uvedu ten skript bez parametrů, bez jména toho parametru. PowerShell, protože ví, že očekává parametr computer name, tak vezme to, co je za jménem skriptu a řekne si, aha, tohle bude asi jméno toho parametru a zkusí ho předat dál. A jak vidíte, stalo se to, co jsem chtěl. Parametr se mi předal dovnitř toho skriptu a zase vidím ten výsledek, který jsem viděl předtím. A tohle už by mohlo být pro toho vašeho kolegu úplně ideální. Vy mu řeknete, tady máš soubor, nešahej mi do něj, to, co tam je, to tě nemusí zajímat, tam to je WMI a to je prostě jeskyně, kde jsou zkratky a nečitelné věci, ale pokud ho spustíš s parametrem computer name a zadáš tam jakýkoliv jméno našeho serveru, tak dostaneš tu informaci, kterou potřebuješ. A to je pro něj ideální situace. Tahle ta věc jde ještě trošičku vylepšit. A to v tom, že vy trošku omezíte tu možnost, která nám vznikla tím, že jsme nezadali žádný parametr. Což se může stát, že se ten člověk splete, anebo máte nějaký server, třeba, na který se dotazujete častokrát, a vám by se hodilo, aby byl uvedený jako tzv. Default parametr. Tak no, ten default parametr není správně technicky, aby to byla defaultní hodnota toho parametru, bych to řekl úplně přesně. A řekněme, že pokaždý, když spustíte ten skript bez udání jakýhokoliv parametru, tak tahle ta konstrukce mi říká, pokud nenajdu žádný parametr, dej mi tam hodnotu localhost. Takže já to uložím, pustím znovu demo 3, tentokrát bez parametrů, a jak vidíte, PowerShell nenašel žádný parametr na příkazový řádce, tak se podíval, jestli tady neexistuje nějaká hodnota, kterou by si tam mohl sám doplnit. Zjistil, že existuje, jmenuje se localhost, přidal jí do té proměnné computer name a ta už nám potom dál putovala tím skriptem. A v tuhle chvíli si myslím, že máme skript, který můžeme bez obav dát tomu kolegovi, Pokud tam necháte localhost a on to pustí bez parametrů, tak se mu zobrazí data z jeho počítače. V závislosti na tom, co v tom skriptu děláte, to buď zhavaruje někde v těle toho skriptu, anebo to zobrazí nějaké informace. A pokud on bude chtít pustit to oproti nějakému serveru, tak si tam zadá parametr, jako parametr to jméno toho serveru a jemu to vrátí informace, který potřebuje. Což je ideální stav. Pokud ještě trochu myslíte na ty svoje kolegy, tak by bylo dobrý, když přijde někdo jiný, abyste mu to nemuseli vysvětlovat, jak se vlastně s tím vaším skriptem pracuje, ale aby už ten skript sám o sobě dokázal říct, jak se má používat. Stejně jako u commandletu, když zavoláte get help, tak máte úplně jasnou nápovědu o tom, jak se ten commandlet používá, tak to sami bych vám doporučoval dělat pro vlastní skripty. Vím, že nikdo to nemá rád, dokumentovat vlastní skripty, ale v PowerShellu zase je to trošičku zjednodušený a ten čas, který tomu věnujete, myslím si, že se vám do budoucna vrátí. V PowerShell existuje tzv. Command-based help. To, co vidíte tady mezi těmahle dvěma znakama, těmahle, tak standardně PowerShell bere jako komentář, takže s tím nepracuje. Ale pokud tady zvolíte tyhle ty klíčové slova, a ono jich je víc, a to se pak můžete podívat právě tady do té nápovědy, tak na základě těchto těch slov klíčových, on vám vygeneruje nápovědu. Pokud si pamatujete, když jsem úplně v té první lekci mluvil o těch sekcích nápovědy, tak vám tohle přijde asi trošičku povědomí. Říkal jsem tam, že tam existuje nějaký synopsis, nějaký description, že tam je nějaká sekce example, tak to je vlastně každá ta sekce tady zastoupená jedním tím slovem. Když to jenom tak rychle projedeme, tady říkáte, co ten skript dělá, nějakou základní informaci, description jsou většinou nějaké podrobnější informace o práci toho skriptu, takže tam je nějaké další slovo. Vy můžete udělat nápovědu i ke konkrétním parametrům, takže v našem případě je pouze parametr computer name a můžete říct OK, počítač, o kterém se získá nějaký data. Uvedl jsem tady i nějaký příklad použití, mohl bych jich uvést víc, třeba by mohl být example, když to pustíte bez parametrů, takže se standardně zeptá lokálního počítače. Plus tam můžete uvést nějaké linky na další podrobnější informace, takže jsem tady dal jenom link na akademii jako takovou. Potom, jelikož tyhle ty všechny soubory, já potom dám, aby byly na sdílení na TechNetblogu, takže si to pak budete moct projít. A abyste věděli, do jakého helpu se podívat, pokud vás bude zajímat víc o té nápovědě, tak existuje help, který se jmenuje About Comment-Based Help, kde to máte popsané zase dopodrobná. To, co zůstalo za tím helpem, je úplně stejný jako to, co jsme měli v tom skriptu 0.3. Takže se můžeme podívat, co se nám stalo s tímhletím skriptem a jak se bude tvářit, když ho pustíme pomocí commandletu get help. Díváme se nejdřív na samotný get help bez jakýkoliv specifikace jakýkoliv parametru. Vidíte, že jako jméno on nám vybral cestu k tomu skriptu a zobrazil nám tady nějaký ty základní části helpu, který se nám zobrazil u jeho commandletu. Vidíte v té syntaxi, když se vzpomenete na syntaxi z helpu z první lekce, tak i tady je vidět, že on očekává nějaký objekt, vzhledem tomu, že computer name je v hranatých závorkách, tak ho nemusíme uvádět. A vzhledem k tomu, že celý ten parametr je v hranatých závorkách, tak ho nemusíme uvádět, což odpovídá tomu, jak my jsme ten skript vlastně vytvořili. Tady vidíte description, nějaký další, a ty related links, o kterých jsem mluvil. Funguje nám tam i ten parametr full pro help, takže když se podíváme s parametrem full, tak tyhle ty části už jsme viděli. Přibyla nám tam sekce parameters, kde vidíte computer name, jestli je ten parametr vyžadovaný, jakou má pozici, jestli akceptuje pipeline, což my jsme neimplementovali, takže to neakceptuje. Může podporovat command parameters a vidíte tady na konci ten příklad, který jsem tam zapsal, tak ten tady máte. Pokud bych chtěl třeba jenom examples, si můžu zobrazit jenom ten example. Takže ten help se chová úplně stejně jako help k jakýmukoliv commandletu, A pokud vezmete ten skript demo 04 a řeknete, tak tady máš skript, používá se takhle a takhle, pokud nebudeš vědět, nebo budeš přijdeš dovolený, zapomněš, že se používá, podívej se do toho helpu a od teďka jdu pracovat na jiném skriptu a nazdar. Tak tohle je v té jednoduchosti, která nám začínala dvěma řádkama, jsme se dostali na zhruba 30 řádek. OK, je to nějaký nárůst docela velký, ale z hlediska času a toho, že se tomu nebudete muset věnovat v budoucnosti, je to, myslím si, dobrá investice. A ten úkol, který jsme měli na začátku, bych řekl, že je splněný tím, že jsme tam doplnili help a myslím si, že můžeme být spokojení. Máme nějaký funkční skript, který si můžeme nahlídat, s kým potřebujeme. O těch možnostech, to je to, co jsem teď ukazoval, což bylo přidání parametrů a přidání nápovědy. Pokud budete dělat vaše skripty, je tam jeden zádrhel ještě, o kterém řeknu teď, a to je tzv. Dot sourcing. Já se rovnou přepnu do toho ISE a ukážu vám, co tím myslím. Takže si nový soubor, který můžeme nazvat 05. Nebo ho nazvu, myslím, že se týká našeho jiného. Už jsme si ukázali, že můžete do nějaký proměnný si uložit data, který máte v PowerShell. Když se podívám třeba na běžící procesy, řekněme, že mě zajímá proces se jménem PowerShell a zajímá mě jenom jeho ID. Tak. Když pustím tuhletu část, jenom bych zkontroloval, jestli jsem to napsal správně, tak dostal jsem ID procesu PowerShell 3320. Dobře, to je to, co jsem chtěl. Uložil jsem to do nějaký proměnný, s kterou pracuji potom dál v těle skriptu a na konci toho skriptu po nějakých výpočtech a zjišťování a exportech chci vypsat ID. Řekněme, dobře, tak to vypíšeme jako PSID s mojí oblíbenou barvou yellow. Pustím tenhle skript. Ještě uděláme jednu změnu, protože PowerShell na výstupu tom select ID mi to vypsal jako objekt a mě zajímá jenom tahle ta jedna konkrétní vlastnost, tak já si můžu použít parametr expand property. Pokud vás zajímá, co ten parametr dělá, podívejte se do helpu, a on jenom udělá to, že mi z toho objektu udělá takový krásný výsledek, který když pustím ještě jednou, to uvidíte, že mi jakoby rozbalí ten objekt a vrátí mi jenom hodnotu toho ID, takže mi vyjede jedno číslo, které jsem očekával, že mi vrátí. To nebezpečí, o kterém jsem mluvil, je to, že vy tady máte nějakou proměnou PSID, a jestli řeknete, to je super, a já bych tuhle tu proměnu PSID chtěl pak použít PowerShellu, v té konzoli. Takže se přepnu do té části, kde je ta konzole a podívám se, jaká je hodnota toho PSID. A vidíte, že jsem nedostal nic. Ten důvod je ten, že PowerShell, stejně jako třeba programovací jazyky, má takzvaný scopes, řeknu, oblasti působnosti, nebo jak bych to přeložil do češtiny, a pokud vy nějakou proměnu vytvoříte v rámci skriptu, tak ta proměna je aktivní pouze v rámci toho skriptu. A pokud byste ji chtěli dostat do té konzole, tak musíte provést takzvaný dot sourcing. Ten dot source je to jediný, co musíte přidat navíc, je jedna tečka tady na začátku, to je ten takzvaný dot sourcing, a ten řekne, že ten skript, který mi tady proběhne, tak všechny proměnné, které v něm jsou, tak jim řekni, aby se mi z toho skriptu přenesli ke mně do té konzole. Takže já když to pustím pomocí této metody, a teď zavolám tu proměnu PSID, tak už to číslo tady vidím. Takže pomocí toho docsourcingu jsem vlastně řekl, všechno, co bylo vevnitř, mi posuň o řád vejš, abych já mohl s těma hodnotama pracovat PowerShell jako takovým v té mojí konzoli. Tohle spíš říkám jenom z toho důvodu, pokud byste si třeba nějaký skript stáhli a čekali, že některé operace, které tam proběhnou, takže pak ty výsledky budete moct používat v té konzoli a nestalo se to, tak jedním z těch důvodů může být to, že jste zapomněli provést ten docsourcing, což znamená přenést ty informace zevnitř toho skriptu vám do té konzole. Těch oblastí působnosti je víc, je jak ve skriptu, tak když se budeme třeba v budoucnosti bavit o funkcích, tak i funkce mají tu vlastnost, že pokud některou proměnu vytvoříte uvnitř, tak oni ji nepublikují ven. Jsou potom metody, jak to udělat, ale teď nemá cenu o nich mluvit. Důležité je, pokud se bavíme o skriptech, vědět o tom docsourcingu a ten nám tuhle tu chvíli stačí. No, jsme u shrnutí. Vzhledem k tomu, že ty dnešní dvě témata byly docela složitý, nebo ani ne tak složitý, jako je toho opravdu hodně, co o nich vyprávět, tak to bylo opravdu dneska taky hodně letem světem. Pokud se budeme bavit o nějaké budoucnosti, jestli bychom chtěli nebo nechtěli další díly, tak tohle je rozhodně něco, co bych případně uvažoval o tom, že bych tam rozvinul nějaký větší šíře, a bychom se třeba naučili funkce a takzvané advanced funkce, protože těch věcí je tam opravdu hodně. Co je důležité, abyste si odnesli dneska, že WMI PowerShellu, získávání informací WMI PowerShellu je brnkačka, že to fakt je jednoduchý a pokud máte get member a format list, tak není žádná překážka před vás postavená, abyste zjistili, co potřebujete. A co se týče skriptů, tak vědět, že pokud vyjdete od základních, jak jste viděli ten příklad, který jsme tam měli, to mohl být třeba jenom jednoduchý příkaz do konzole, a jenom proto, že jste ho psali 10x za den, tak vás to přestalo bavit, tak jste si ho uložili jako PS1 soubor a časem jste si do něj třeba přidali parametry anebo nápovědu, tak tohle je nějakým způsobem to, jak byste mohli a možná měli v PowerShellu pracovat, z nějakého jednoduchého příkazu ho vylepšujete, jak vám vznikne skript, který bude vaše chlouba. Ještě než přepnu na úplně poslední slide, já už jsem se ptal minule, ale zeptám se ještě jednou, jestli stále trvá vaše touha na pokračování dílu akademie někdy v budoucnosti, rozhodně ne v nejbližším měsíci těch dvou, spíš později. Vidím, že se to nezměnilo, což je dobře, takže si myslím, že můžete očekávat nějaké pokračování. Pokud budete chtít, pokud vás třeba zajímá nějaký téma, který tady nebylo dotknutý a řekli byste, jo, tohle je něco, co bych chtěl vědět, co potřebuju, tak třeba klidně na tom TechNet blogu, na tom linku, v tom skriptu, který jsem tady ukazoval, tak můžete nechat komentář pod tím článkem. Já tam jednou za čas chodím a můžeme to dát dohromady a z toho udělat nějaký další obsah případných dalších pokračování. Takže bych řekl, že to je všechno a dnešním výstupem je, že skriptujte si WMI, nebojte se ho. Přeju vám příjemný zbytek dne a hodně úspěchů do práce s PowerShellem. Děkuju.
Tak můžu do toho vstoupit? Hola, hola. Mám tady jednu otázku, tak já jestli ji můžu v rychlosti. Jaký znak se používá k zaremování řádku a podobně v PowerShell IDE?
Jo, to je dobrý dotaz, je to znak toho hashe, já to hned se přepnu do ISC. Tak řekněme třeba tady, tak je to znak tady toho hashe. To, co jsem ukazoval u toho čtyřky, tohle je začátek více řádkového komentáře, takže vlastně všechno, co je tady mezi tím, je komentář. A pokud byste chtěli jeden řádek, tak je to takhle. Se ten hash samostatně. A čím? Ano?
Dotazy tady pro dnešek nejsou, takže já poděkuju moc za pozornost a budeme se těšit ideálně na Techdays příští týden.
Jo, přijďte, jestli jdete na Techdays, přijďte, můžeme pokecat o Balaševu, času bude dost.